Университет бул көрсөткүч 100 000 кишиге 64 оорулуу болуп саналат. Оорулардын саны боюнча Бишкек шаары жана Чүй облусу биринчи орунда турат. Адистер буга ички миграция себеп болгонун белгилешет. Жаштар сыйлыгынын лауреаты акын Нурланбек Калыбековдун Ирмемдер аттуу кара сөздөн жана ырлардан турган китеби жарык көрдү. Бул тууралуу Азатка эл аралык Нур Борбор чыгармачыл академиясынан кабарлашты. Аталган китептин негизги өзгөчөлүгү Калыбеков өз замандаштарынын, калемдештеринин, устаттарынын чыгармачылык жана жеке инсандык бейнелерине токтолгон. Ар кандай багытта иштеген азыркы замандын кишилери тууралуу адабий эстриктерди жараткан. Акыркы жылдары улуттук адабиятта бул жанрга эч ким кайрылбай калган. Нурланбек Калыбеков буга чейин окурмандарга Нур дүйнө, 21 кожоюн, суроо канаттуу бир нече ыр жыйнактарын тартуулаган. Орус тилинде жарык көргөн китептери дагы бар. Эл аралык Сергей Есенин атындагы сыйлыктын лауреаты. Зейнеп, мендеги соңку жаңылыктар ушул.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айзада Касымалиева тааныштырды. Бул кабарлардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 23 мартта жаан-чачын болбойт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы 23 мартта Чүй өрөөндө түнкүсүн 12, күндүз 25 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 9, күндүз 23 градус. Баткенде түнкүсүн 15, күндүз 25. Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 12, күндүз 23 градус болсо, Ысык көлдө түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 10 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн -6, күндүз 12 градус жылуу болот. 23 мартта Бишкек шаарында түнкүсүн кар аралаш жамгыр жаашы мүмкүн. Күндүз жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 10, күндүз 24 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Ошко сапар тартсак. Оштогу каржы мекемелеринде насыялардын үстөгү 10% чейин өстү. Банк кызматкерлери насыя үстөктөрүнүн кымбатташын долларга болгон баанын токтобой өсүп жатканы менен байланыштырууда. Бул арада карапайым эл насыялардын үстөктөрү 10 жыл мурдагы кымбат абалына кайтып келди деп нааразы. Кененирээк аймакта кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Оштогу кредиттик мекемелердин көбү насыянын үстөгүн 4%-10% чейин көтөрүштү. Ал эми насыя үстөгүн көтөрө элек айрым мекемелерде жакын арада үстөк пайыздарын кымбаттатууну пландатып жатышат. Оштогу Росинбанктын насыя бөлүмүнүн башчысы Азизбек Буронбаев насыя үстөгүнүн көтөрүлүшүн доллар баасынын кымбатташынан улам деп түшүндүрдү.
Анын ичинде айлык болот дегенде дивиденттер төлөнөт, мисалы электр энергия төлөнөт, КСМ деген бар, ошондой расходтордун көтөрүлгөнүнө байланыштуу, инфляциянын өскөнүнө байланыштуу азыр долларда деле 1-2% чейин көтөрүлгөн, а сомдо болсо 5-6% көтөрүлгөн. Проценттер бул ич саясат болуп эстелет. Ал жерде эң жогорку пайыз бул 40% чейин да. 40% чейин бул банк өздөрү койсо болот. Андан ашпайт. Башты текшиле банктарда көтөрүлдү мына акыркы ноябрдан баштап. Доллардын кескин өскөнүнө байланыштуу да бул жерде. Мына 10 сомго чейин өсүп атпайбы азыр?
Азизбек Бурунбаевдин айтымында насыя үстөктөрүн кымбаттатуу бардык банктарда байкалып жатат.
Перва микрокомпаниядан көтөрүп келип атышат. Ал жерде 30%-тан 3% көтөрүлүптүр. Ал эми РСК банкта азыр 10% чейин көтөрүлдү деп графиктерин көтөрүп келип атышат алар клиенттерчи. Ал жактарда кымбаттап кетиптир. Силердер кандай эми алып жүргөндөр көтөрүп келип атат биздерге. Баштан 20-дан алып жүрдүм эле азыр 30 болуп кетиптир мына график чыгарып берди. Силерде кандай деп. КСИБден көтөрүп келип атышат. Башта 25-тен алып жүрдүк эле азыр 30га чейин көтөрүлүп кетиптир деп. Бизде деле азыр ушундай болуп негизи бардык жерде көтөрүп. Айыл банкта деле мисалы 25-тен алып жүргөн экен бизнеске азыр уже 28-30 болуп калыптыр.
Дайыма насыя алып маселе чечүүгө көнгөн жарандар насыя үстөгүнүн кымбаттоолоруна нааразы. Алардын бири Жапар Сейдалиев бажы биримдеги күчүнө киргенге чейин өз унаасына ээ болуу максатында банктан насыя алууга аракет кылып көргөн. Бирок андагы үстөк пайыздардын кымбатташы Жапарды насыя алуудан баш тартууга аргасыз кылган.
Уна алайын деп, кредит алайын деп барсам, азыр уже процентный ставкалары годовой. 30-35-40% чейин чыгып кетиптир да. Бул өтөлөө баягы илгери да жаңы кредитование баштаганда ушундай болчу эле го азыр ошо илгерки заманга кайрадан кеткендей болуп калдык да 20% чейин түшкөн болчу мурда алып жүргөндө азыр эми 30-35-40% чейин чыгып кетиптир мен эми ал алыш ниетинде кайттым бирок азырчы
ал эми улуттук банктын ош облустук өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Жумаш Сыдыков азырынча насыя үстөктөрү чектен чыккан кымбаттоолорго бара элек деп билдирди
акыркы маалымат боюнча февраль айына орточо ченемдик коммерческий банктарда 29%. Кредиттик союздарда 28% тегеренде болуп атат. А микрофинансы организацияларда 29.8% тегеренде болуп атат. Коммерческий банктардыкы былтыркы жылга караганда 1.2 пункт азайган. Улуттук банктын ченемдик акциялары бар.
ар бир банктын эффективдүү проценттик ставкадан ашпасын деген өлчөм барда. Ошол эффективдүү проценттик ставка боюнча кредиттик саясат аркылуу биз көзөмөлдү жүргүзөбүз.
Коммерциялык банктардын жылдык үстөк пайыздары 2007-2008 жылдары 30-32 пайыз болсо, 2013-2014 жылдары 22-26 пайызга чейин түшкөн болчу. Улуттук банктын билдиришинче, Ош облусунда ушул жылдын январ айында ар кайсы каржы мекемелери тарабынан элге 453 миллион сом кредит берилген. Анын ичинен 344 миллиону улуттук валюта түрүндө таратылган. Ал эми февраль айында 288 миллион кредит берилсе, анын 205 миллиону улуттук валюта түрүндө болгон. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктан утурубузду улантып, эми маекке орун берсек. 19 мартта коомдук телерадио корпорациянын башкы директорун шайлоо өттү. Көпчүлүк добуш менен бул кызматка байкоочу кеңеш тарабынан Илим Карыпбеков шайланды. Кабарчыбыз Замира Кожобаева жаңыдан ишке киришип жаткан Илим Карыпбеков менен маектешкен эле бирге угалы.
Илим мырза, биринчиден жеңишиңиз кут болсун.
Рахмат.
Коомдук биринчи каналды канткенде ошол ченинин атына жооп берген коомдук телеканал кылабыз. Ушул боюнча өзүңүздүн аны бир максаттарыңыз, алдыда койгон тилектериңиз бар, ошолор менен бөлүшө кетсең.
Кайсыгана жетекчи келген эмес КТРКга, бардыгы башында шайланып же болсо бекитилип келгенде КТРКнын көгүлтүр экранын оңдойбуз деп келген. Бирок мен ойлойм, айырмачылыгым бул КТРКнын башында дайыма менеджер болуш керек деп айтып келгем. Ал эми буга чейин басымдуу көпчүлүк учурда, менимче ушу 99% учурда бар эле бул журналист болуп келген.
Сиз өзүңүздү ошол менеджермин деп айта аласызбы?
Мен өзүмдү менеджермин деп айта алам. Себеп дегенде буга чейин ири компанияларда Мегаком, аэропортто иштеп келдим. Өзүмдүн жеке бизнестерим бар. Негизги бияка келген максатым деле биринчи кезекте мен ойлойм ушул менеджерлик жагында иштей алып бара турган болсо, анан ошондо көгүлтүр экраны оңолот деп. Кантип оңолот? Мисалы келип көгүлтүр экранда ушул эки иште биздин кадрлык потенциалыбыз чоң деп айтып атабыз. Бирок биздин КТРКнын кызматкерлерин алган айлыгы бир орто эсеп менен 15 миң сом болсо экен да. Бул жакшы жагы. А кээ бир учурда 10 миң, кээ бир учурда таң каласыздар 3 миң алган адамдар бар. Элестетип коюңуздар, бир айда 3 миң алып иштеген. Анан ошол эки журналисттерден мен кантип жакшы так, объективдүү, ар тараптуу, кызыктуу маалыматтарды талап кылам. Башкы директордун эң биринчи бул максаты, мен азыр келип кызматкерлерге дагы, балдарга дагы, кесиптештериме айтып атам. Менин негизги максатым, негизги менин милдетим сиздерге шарт түзүп бериш. Ушу жакшы иштөө абалы болуш керек. Отура турган ордунан баштап, жакшы тыңырактуу компьютер болуш керек, жакшы техникалар болуш керек, машина унаалары болуш керек, жакшы сапаттуу камералар болуш керек. Анан экинчи жагы бул жакшы татыктуу айлык маянасы болуш керек. Анан мен ошону камсыз кылгандан кийин, анан мен ойлойм, толук кандуу түрдө ошондо мен булардан талап кыл. Эгерде талапты аткара албай атса, анда ошондо жумуштан кет деп айтууга укугум жаралат. А андай болбой туруп эле келе калып эле мага жакшы эл аралык стандарттагы жаңылыктарды бергиле талап кылганым, мен ойлойм, бул туура эмес болот деп. Ошондуктан эң биринчи кезекте мен ошол түп тамыр жагына көңүл бурам деп ойлойм.
Сиз жакшы билесиз, коомдук телеканал болгону менен КТРК кандай бир деңгээлде мамлекеттик бюджеттен көз каранды. Ошондуктан көбүнчөсүн, мисалы үчүн кыргыз өкмөтүндө көбүнчөсүн акча жок деген негиз менен кызматкерлердин айлык акылары аз болуп, атүгүл калем акылары да аз өлчөмдө коюлган учурлар көп кездешет да. Анан эми сиз кошумча каражатты каяктан алам деп эсептейсиз?
Аны дагы так айтып кете алам. Бюджеттен жылда 400 миллион орто эсеп менен бөлүнөт. 381 миллион, бирок ушу 400 миллион барат. Ошонун 200 миллион сому бул жанагы сигналды жеткирүү, ретрансляция деп коет, ошол жака кетет да. 200 миллиону ушул айлык, гонорар, башкаларына королот. Ал эми кошумча дагы мисалы 14-жылы 73 миллион сом табылган. Анча мынча болуп тияктан бияктан кошулуп 90 миллионго чейин жеткен. Ошондо 290 миллион бул КТРКнын бюджети бүгүнкү күндө. Бир жылда мыйзам боюнча 38 миң минутабыз бар. Болгу менен сата турган болсо орто баа менен бул 200-300 миллион сомдон ашып кетет негизи. Бирок ошол экинин иш жүзүндө прайм тайм учурундагысы бир 80-70% дагы сатылып кетсе, эртең менен саат 6га чейин ошо оф тайм деп коет, ошол оф тайм убагындагы 3 эле пайызы сатылат экен. Бул менеджердин таптакыр иштебегендиги.
Эле мырза, мазмундук жагынан кайсы тармагынан баштап оңдолушу керек деп ойлойсуз өзүңүз?
Жанагы глобал медиа деп коет, дүйнө жүзүндөгү чоң иликтөөчү уюмдардын бири болуп келет. Ошол эркелерге кайрылып, сиздер иликтөө жүргүздүңөр беле, Кыргызстанда десем, алар жүргүзүшүптүр. 3 ай бою өткөн жылы Кыргызстанда жүргүзүп келип, ушу КТРКнын дагы аудиториясын караган экен. Мына шөрөклөрдөн маалымат алып, карап келип, мына ошого таяндым. Ошондо материалдар көргөзүп отурганда, эгерде бардык биздин программалардын бар рейтингдерин карап келдим. Ошонун эң алдыңкы рейтинги бул Даназала Доор сериалы. Андан кийин 6-чы күнү кечинде деген бул элге белгилүү программа. Андан кийин эле ушу сиздердин азаттыктын программалары турат, BBC'нин программалары турат. Дээрлик биздин КТРКнын таза кылган программасы 7-чи орунда ойордо келатат да, 7-чи орунда. Демек бул болсо ошо программалардын рейтингин ойлобой, ошо программанын мазмуну элге жагабы, эл кабыл алабы, элге кызыктуубу деген нерсени ойлонбой чыккан программалар деп ойлойм. Булардын концепциясын карап чыгып, изилдеп элге жага турган нерсени кылыш керек. Мисалы алдыдагы келаткан программаларды көрөлүк, ошол Даназалы Доорду көрөлүк, азаттыктын программасын көрөлүк, BBC'нин программасын көрөлүк. Булар эмне менен тартып кетип атышат деп ушунун эң жакшыларын алып, силердин программаларда жеңип чыкканга аракет кылам. Себеп дегенде КТРКнын ичиндеги өзүнүн программалары, мен ойлойм, биринчи ондо ошолор туруш керек. Ошол улуттун кызыкчылыгы, коомдун кызыкчылыгы болгон программалар ошолор болуш керек деп ойлойм.
Коомдук телерадио корпорациянын башкы директору Илим Карыпбеков менен Замира Кожубаева маектешти.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин, майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Жекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофонду мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Европа мамлекеттерине иш сапары менен жөнөп кетти. Партиялык тизмени өзгөртүү сунушу келе жаткан аптада добушка коюлат. Бишкекте жоголгон мектеп окуучусу табылды. Йеменде хуситтер стратегиялык маанидеги Таиш шаарын басып алышты. Молдованын Гагаузия автономиясынын башчысы шайланууда. Кургак учук боюнча Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинде 2-чи орунда турат. Ош шаарында Норуз майрамы күнү 19 кылмыш катталды. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сириянын түндүк чыгышындагы Хасеке шаарындагы кол салууну кескин айыптады. Мына ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык Чекит КЖ сайтына баш багыңыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми саясаттан бир аз алыстап, көңүлүңүздү кызыктуу баарлашууга бургум келип турат. Кезек биз жана дин түрмөгүндө. Жакында өткөн ислам аалымдарынын Бишкек форумунун катышуучусу, Өзбекстан диний аалымдарынын бири, муфтийин орун басары Абдулазиз Мансур өз өлкөсүндөгү диний абал тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Азыр сиздерге сунуштай турган бул маекти Мамитбек Мырзабаев уюштурду.
Алгач Өзбекстан мусулмандары диний башкармалыгы жана анын жүргүзүп жаткан иш-чаралары мамлекет менен мамилеси жөнүндө айтып берсеңиз.
Өзбекстан мусулмандары идарасы авала
Өзбекстан мусулмандары диний башкармалыгы 10 орто исламий билим берүүчү окуу жайын жана Ташкент ислам институтун жетектеп, бул мекемелерде имам хатиптерди, дин кызматкерлерин даярдайт. Мындан сырткары Ташкент ислам университети ачылган, бирок ал диний башкармалыкка эмес, өкмөткө, министрлер кабинетине карайт. Диний башкармалык 2000 ашуун мечиттин ишин көзөмөлдөйт. Бул мечиттердеги имам хатиптер аркылуу исламдын буйруктары элге жеткирилип турат. Биз имамдарыбызга мечиттерде жума намаздары окулуучу хутбаларды жана баяндарды даярдап берип турабыз. Диний башкармалыкта оңго жакын бөлүм иш алып барат. Фатва бөлүмү, аялдар бөлүмү, басуу жана жайуу бөлүмү, коомчулук менен байланыш бөлүмү, көзөмөл бөлүмү сыяктуу бөлүмдөр бар. Мына сыскары Самаркандта имамдардын билим деңгээлин жогорулатуучу 2 айлык курс берген имам Бухари борбору ачылган. Исламга арналган Ислам Нуру гезитин жана Хидаят деп аталган журналды чыгарып келүүдөбүз.
Анда Хидаят деген журнал чыгарды.
Дин кызматкерлеринин мечиттеги имам хатиптердин айлыктарын ким берет? Муфтият береби?
Ар бир мечиттин өзүнүн дарамати
бар. Ар бир мечиттин өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Имам хатиптердин айлыгын жана мечиттин башка кызматкерлеринин чыгымдарын, мечитти оңдоп түзөөнү мечиттин жамааты өздөрү көтөрөт. Керек болсо кээде диний башкармалыкка да акча бөлгөн учурлары да болот. Мечиттерибиздеги абал аябай жакшы. диний башкармалыгыбызда мечиттерди текшерип көзөмөлдөөчү көзөмөл комиссиясы бар.
Диний идарамызда алахыда тартиш хайаты бар.
Сиздерде бизде болгондой эле аалымдар кеңештелген түзүм барбы? Уламалар кеңеш деп айтылып калат кеде.
40 тандалган уламалар, имам хатиблер
40 кишиден түзүлгөн жана имамдардын колдоосун тапкан аалымдар кеңеши бар. Кеңештин мүчөлөрү өмүр бою шайланат жана улгайгандардын, көз жумгандардын жана ден соолугуна байланыштуу кеңешке катышуу мүмкүнчүлүгүн жоготкондордун ордунда жаңы мүчөлөрдү аалымдар кеңеши добуш берүү аркылуу шайлайт. Кеңеш ар айда жыйналып маанилүү маселелерди карайт, фатваларды чыгарат. Ал фатвалар мечиттерде элге тарка
Өзбекстан мусулмандары диний башкармалыгынын жетекчисин, башкача айтканда муфтийди, ким, кандай жол менен, канча вакытка шайлайт?
2000'den artık mescitteki imam hatip.
Dini başkarmalıktın jetekçisin aalımdar kengeşi 5 jılga şaylaydı. Jaŋ jetekçini şaylooda talapkerge добуш берилет. Мурда курултай шайлачу, бирок курултайга келген адамдардын деңгээли төмөн болуучу жана кимди шайларын билчү эмес. Муфтиликке талапкерлерди таануучу да эмес. Аалымдар кеңеши талапкерлерди жакшы билүү жана тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондуктан бизде азыр муфтийди аалымдар кеңеши шайлайт.
Хамма томолдону билдиргендер мына şu уламалар кеңеши болот.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Өзбекстандагы диний абал жана Өзбекстан мусулмандары диний башкармалыгы тууралуу кеп кылып жатабыз. Берүүбүздүн коногу Өзбекстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Абдулазиз Мансур болууда. Азыркы учурда Өзбекстан мусулмандары диний башкармалыгы кайсыл жамаат жана агымдарды Өзбекстан үчүн коркунучтуу деп эсептейт.
89-жылдан башланган биринчи
коркунучтуу радикалдуу жамааттар мурда болгон. 1989-жылдан баштап Өзбекстанда вахабилик агым күч алган эле. Алар Сауд Арабиядан мечит салабыз, медреселерге жардам беребиз, бекер китеп таратабыз деп келишкен. Мечиттерге килем салышып, китептерди белеке беришкен. Алгач биз аларды билген эмеспиз. Бирок кийин мечиттерди куруп анан элди ар кандай нерселерге чакыра баштаганда, Ханбали мазхабы менен биздин эл тутунган Ханафи мазхабынын ортосунда эл арасында карама каршылык пайда болду. Андан кийин диний башкармалык өкмөт алардын бекер жардамынан Ибн Таймиянын Абдул Вахабтын китептеринен баш тартты. Өзбекстанда иш алып барып жаткан андай агымдар анын ичинде өз багында таасирдүү болуп кеткен Акроми, Хизбут Тахрир сыяктуу агымдар азыр жок.
Муну башында билмедик, кийин аста не билдик.
Жакында ислам мамлекети деген уюм пайда болбодубу? Ал уюмга карата диний башкармалык катары кандай карайсыздар?
Өзүн испатлады. Ислам динине.
Ал уюм исламга каршы уюм экенин өзү далилдеди. Адамдарды кырганы, аялдарды зордуктаганы, өздөрүнүн ким экенин көрсөтүүдө. Кылган иштери менен исламга карата жийиркенүүнү пайда кылууда. Дүйнө жүзүндөгү 120'dan ашуун аалым буларды сындап билдирүү таркатты. Бизде да аларга каршы китептер жазылып, журналдар чыгарылууда.
Аларга каршы базы адабиятлар ам жазылды.
Ислам мамлекет уюмуна кошулабыз деп Өзбекстандан кеткендер барбы?
Бар, лекин улар туура Өзбекстандан чыккан эмес. Улар
Ооба, бар. Бирок алар Өзбекстандан кетишкен жок. Жумуш издеп Россияга барып, ал жакта иштеп жүрүп, анан Сирияга кеткендер бар. Андайлардын саны азыркы учурда 200'дүн айланасында деп айтылууда. Ал эми барып келген 2-3 жөө бар экен, алар да кармалышты. Бирок азыркы учурда жаштарды интернет аркылуу азыруу күч алууда. Интернет аркылуу жаштардын адеп ахлагы бузулгандай эле террористтик уюмдарга кошулуп кетүүсү күчөдө.
Өзүчө пайдаланып бузулуп кеткендер бар.
Эми маегибиздин аягында сиздердин диний башкармалык менен Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын мамилеси тууралуу айтып берсеңиз.
Биз хахлардыкки şu диний идаралар.
Кошуна 5 мамлекеттин баарынын тең диний башкармалыктары, муфтияттары, казияттары бар. Биз бул башкармалыктар арасында тыгыз кызматташуунун болуусун каалайт элек. Мисалы Совет доорунда баарыбыз бир диний башкармалыкка ээ болуп чогуу иштегенбиз. Бирок азыркы учурда диний мамилелерде аалымдардын өз ара мамилеси, фатва чыгарууда кызматташуубуз абзел. Бизди бул жакка жиберип жатышканда эки тараптын мамилесин бекемдөө боюнча көрсөтмөлөр берилди.
Сиздер азаттыктын биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Өзбекстан муфтийинин орун басары Абдулазиз Мансур менен Маметбек Мырзабаев маектешти.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көпулуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунуштай кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Урматтуу угармандар, баардыгыңыздарды мына ушул ырыс алдыгын тамак сынагына катышууга чакырам. Уктурубузду улантабыз. Эгерде сиз биздин Азаттык чекит кейжи сайтынын такай окурманы болсоңуз, анда кечээ көргөн чыгарсыз, биз Москвада кыргыздардын Норузга карата сүмөлөк даярдаганы тартылган видеону көрсөткөн элек. Азыр эми дагы бир маалыматыбыз бар. 21 мартта Москвада Норуз майрамына карата чоң концерт өткөн экен. Концертке Кыргызстан, Казакстан, Тажикстандан тышкары Татарстан, Дагестан, Башкортостан сыяктуу Орусиянын республикалары катышты. Кыргызстандан бул концертке эл артисттери Керим Турапов менен ырчы Фатима Султанова катышкан. Майрамдык кече тууралуу Азаттыктын Москвада кабарчысы Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Наурыз это праздник, который объединяет людей многих национальностей.
Биз Москвадагы Россия концерттик залында турабыз. Нуруз майрамына карата шаардын мэриясы концерт уюштуруптур. Кыргызстандан эл артисттери Керим Турапов менен Фатима Султанова келген. Азыр чыгам деп даярданып жаткан Керим агайды сөзгө тарттык.
Кээ бир концерттерде кыргыздар көбүрөөк болсо албетте, өзүнүн ырчысын, өзүнүн өнөр адамын жакшы көрсөтүшөт. Кеп анда эмес, кеп ошол аткарылган чыгарманын деңгээли, ошонун маани маңызы да болуш керек негизи. Бул жалгыз гана кыргыз элине же башкага таандык болбостон, жалпы угармандар эгерде ар кандай халктын өкүлдөрү отурган болсо концертте урчуна абдан жакшы болот.
Менен бирге Акылбек Мураталиев агай дагы сахнага чыгууга даярданып жүрөт. Эки баланы жалгыз чыгарып койбой, артынан коштоп чыгабыз дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти.
Башка мамлекеттер болсо ошондо каржылоо, анан чоң-чоң ансамбльдер менен, би чоң-чоң оркестр, ансамбль, улуттук ансамбльдер, би болобу, кол өнөрчүлүк болобу. Ал эми биздин мамлекет ушуну көтөргөнгө азырынча алы жок да. Бир четинен кээде өкүнөсүң. Ушунча элдин арасында мына дагы жакшы азыр Керим Турапов келди. Мындайча айтканда тек гана патриоттук сезим менен келишти. Фатима Султанова деген кызыбыз. Калгандары ушул жерден бир аз чыгармачылыкка байланыштуу адамдар ушул мындай кичине көркөмдөп кооздош үчүн келебиз да. Ал эми башка улуттар болсо бул жагынан абдан жакшы даярданып келишет. Биздин баягы эле гендерди кескен акча. Ошону менен биз чоң-чоң коллективдерди, дагы таланттуу чоң коллектив чакырууга мүмкүнчүлүгү жок болот. Ушул абдан өкүнүчтүү. Ушул жагын билбейм, кандай кылабыз, эмне кылабыз. Ар жылы ушул жерде кээде ичибиз ооруп кетет. Кээде кап тетигилер болсо, булар болсо анан баарыбыз эле өкүнүп калабыз. Ошон менен эле эмки Ноурузга чейин кайрылды ушул да.
Неберелерин ээрчитип, залдын кире беришинде тигилген боз үйдү жана улуттук буюмдарды көрсөтүп жүргөн Арзыкан эжеге кайрылдык.
Бүгүнкү мареке кандай өттү? Көңүлүңүз толдубу?
Көңүлүм толду, жакшы өттү бүгүнкү мареке. Бала чакам менен келгем, неберелерим менен, не даже бала чакам. Неберелерим менен, кыздарым менен келдим эле. Жакшы болду, жакты. Ушундай марекелерден көп-көп болуп турса. Москвада эми биздин почти 2 үй болуп калган да эми бул жерчи бизге. Ошо баарыбызды үй бүлө менен, менин инилерим бала чакасы менен бул жерде, мен бала чакам менен бул жерде баардыгыбыз. Эки бир тууган инилерим баардыгы ушул жерде иштейбиз, ушул жерде жашайбыз.
Норузда кандай тилегиңиз бар эле ошо Москвада иштеп жүргөн кыргызстандыктарга?
Баардыгына ден соолук каалайм биринчиден. Бар жок сатып алса болот, ден соолукту сатып алса болбойт.
Алыста жүргөн мекендештерге жаздын келиши менен жагымдуу маанай тартуулаган Норуз майрамы дагы аяктады.
Урматтуу угармандар, эгерде сиз чет жерде жүрсөңүз, анда биздин сайтыбызга баш баагыңыз Журтташтар аттуу атайын сиз үчүн рубрика даярдаган элек. Ал жерден баардык маалыматтарды таба аласыз. Ошондой эле биздин сайтыбыздан ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн жаңы чыгарылышын көрүүгө чакырам. Жоопко тартылбаган жогорку жетекчилер деген аталыш менен даярдалган бул программанын алып баруучусу Али Токтокунов ишиндеги кемчиликтер, мыйзамсыздыктар ашкере болсо да, эмне үчүн айрым жогорку кызматтагы жетекчилер жоопко тартылышпайт же коррупциялык схеманын жемкорлуктун жазасы кызматтан алуу менен гана чектелеби деген суроолорго жооп издеди. Жаңы фактыларды угам десеңиз, Азаттык чекит KG сайтына башпаңыз. Ушу менен кечки Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.